اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في مساحه الاكسبير في موعد جديد، اسبوع جديد، ونتمنى لكم ان اكسلون ديبيو دو سيمين. نتلاقاو معاكم كيما متعودين كل يوم من الاثنين للخميس من 11 ونص نص النهار في مساحه الاكسبير على اكسبريس اف ام. ريم لانجليز ترافقكم، بالحسن معنا في الاخراج، ويدمدب معنا في الاخراج الرقمي. وبما انه نحكي برشا ونعطيكم برشا نصايح في علاقه بنظام حياتنا في رمضان، وهذا خلينا نقولوا اليوم الخامس في سيدي رمضان، دونك مازال هكا نلوجوا في الريتم نتاعنا. نظامنا يتبدل، وقتنا زاد يتبدل، وحتى البدن يشهد تغيرات كبيره. اليوم باش نحكيوا على السبور، على ممارسه الرياضه في رمضان. فما برشا ناس يقول لك ليه انا في رمضان ما نعملش سبور، وفما ناس اللي يقول لك ليه انا ما نبطلش على السبور، اما يحس بشعور بالذنب كبير ياسر وقت اللي ما ينجمش يعمل دو غراند بيرفورمانس، ويلقى اللي بدنه ماهوش متاوعه بور مانتينير لو ميم ريتم في السبور. كيفاش نحاولوا نلقاو لو بون ايكيليبر، جيري لا فاتيغ اوسي، هل الرياضه تنجم تعاوننا اليوم في رمضان مع الصيام وعندها ان امباكت على لو مونتال نتاعنا وعلى نوتر انرجي انتيريور، بما انه جوستمون رمضان يخلينا نخدموا برشا على سيت انرجي وعلى لو مونتال نتاعنا. فما زيد بلوزيور سبور اليوم اللي بوتيتر يكونوا ادابتي اكثر لشهر رمضان. هذا الكل باش نحكيو فيه مع ضيفي، وفرحانه برشا يكون بحذايا سيف سيسي، إلي كوتش سبورتيف اي فورماتور دي كوتش. سيف اهلا وسهلا، مرحبا.
سالو ريم، كومو تي فا؟
والله فرحانه اللي نتلاقاو في موضوع très intéressant finalement. خاطر برشا ناس ظاهر يتسائلوا على ممارسه الرياضه في رمضان.
Absolument.
بوتيتر عرفنا وكل واحد وقتاش من الاحسن يترينا، كيفاش يترينا، ليدغاتاسيون، هذه تحكي فيه برشا. اما اليوم باش نحكيو على بدننا، اون فيت على البيرفورمانس نتاعنا، على لا موتيفاسيون، على التعب، على كومون اون فا جيري تو سا.
وي ديجا ميرسي بور لانفيتاسيون. Je trouve que c'est un sujet très important. Les hommes ont tout en place, ou nous avons le chemin alcool. Chez femmes, à la fin, le sport c'est pas une option, c'est pas pour faire perdre du poids ou là pour prendre du muscle. C'est après tout pour la longévité, pour vivre en bonne santé et être bien dans ses baskets et dans sa peau. Et donc le sport c'est un sujet vaste avec une intensité très large, très vaste. انا ننصح ديما mes élèves et mes clients de بالعكس نستغلوا شهر رمضان باش اون travaille des muscles qui اللي ما نمسوهمش في الوقت النورمال، اللي هما des muscles profonds اللي responsable à la stabilité de notre corps، كيما مثلا العمود الفقري، la colonne vertébrale، les épaules، les hanches، واللي هما les articulations، هذوما اكثر des articulations يضربوا quel que soit في sport ou الا بالترين دو في نتاعنا، بالقاعدة، بالسبور دو هوت انتنسيتي. اي دونك فما دي موسكل ريسبونسابل على ستابيليتي، على لا سونتي دو نوز ارتيكولاسيون، اللي ما ياكلوش برشا انرجي، اللي نجمو نحطوهم اون بلاس ونعملو لهم ان بروغرام في شهر رمضان، اللي يخليك بعد شهر رمضان تهز شارج لورد اي تو في اون بون سونتي.
Alors justement, هذا on va le décortiquer بشوية بشوية وباش نحكيو على كيفاش هذا الكل. وفينالمون للناس اللي يحس بتقصير كي ما يعملش هكا الساعة ولا ساعة غير بوع مسكولاسيون، يحس روحه ليه ما عملش سبور. ونعرفوا الناس هذوما اللي راهو عندهم ان ريتم وسط العام منظم برشا، دونك يصير هالتبديل في رمضان هو بيدو يتقلق من بدلو من بدنه باردون، اللي يحس روحه ما عادش يعقلوا. دونك اون فا بارلي دو تو سا، مي هيت نحكيو على الصيام فينالمون كيما سبور. زوز يخليونا اون اساي دو سيرباسي، اون ريبوس نو نو ليميت. اسكو مهم باش نواصلوا الرياضه في رمضان؟ وما فهميش علاش فينالمون نعملوا ترتيحه بشهر، لو كنت نشوفوا برشا ناس يقول لك لا في رمضان انا نرتاح شهر.
Ouais. En fait, هذه c'est une barrière mentale. ديما كي جي شهر رمضان نقول اسمع انا صايم اي جي با بوكو دينيرجي، دونك باش نرتاح في شهر رمضان. هكاك نرتاح مون كور. نو با دو تو. Qui t'amel un mois de repos بعد une longue période d'entraînement ما ترتاحش بدنك. Et qui m'a قلت اللي في رمضان نجمو نعملو un entraînement adapté لبدنك والانرجي اللي عندك. Donc حسب رايي في رمضان on n'arrête pas le sport. بالعكس في رمضان يكثروا الشهاوي، ودونك وقتها باش نمشيو vers le sucre ou vers الحاجات اللي ماهوش باهيه كيما الدخان والسكر وكل شيء، باش يعطينا la touche de dopamine اللي باش تشيخنا. Et donc quand on fait du sport, la séance de sport post-séance, je t'attique la sensation de dopamine et de bien-être, et les traliques, je t'imchit là où je accale à la sucre ou à la hajet ou chez lui. Donc, ça, c'est le côté psychologique. Le côté physiologique, qui m'a dit tout à l'heure, fichar Ramadan, il faut regarder les muscles, les menaches de Mohamj, c'est très important, Rao. Ça s'appelle l'entraînement, le protocole ISMO stabilité des articulations. Et il va te faire encore en bonne santé. Quand tu fais le sport, quand tu te sens bien. Donc, quand tu te bats le sport, quand tu te sens bien, quand tu te sens bien, tu te dis, tu te dis, tu te culpabilité, ou tu te dis non, ou tu te dis, tu te dis. Donc, fais du sport, tu as choisi de l'intensité, mais fais du sport 3 fois par semaine avec une intensité modérée. Et arjou plaks ma nemchi ou les muscles profonds que les muscles superficiels.
سؤال نطرحه autrement. Est-ce que Ramadan, il n'a jamais qu'une force à carrément, شخص اللي ما عملش سبور قبل باش يبدا يترين ويقرر انه يبدا سبور في رمضان.
Oui, possible. Vu que on a اكثر وقت libre قبل شقل فتره بتاع ساعه ساعه ونص, وقتها on profite et on fait une activité physique n'importe laquelle. On peut faire de la marche, on peut faire des exercices à la maison. تبارك الله بالانترنت نجم اون بو روغاردي نلقاو لي بروتوكول افير على لا ميزون والا في لي باركور والا في لي سال دو سبور دونك وي من احسن الاوقات اللي نجمو نعملو فيهم سبور افيبل انتنسيتي سي شهر رمضان
معناها جمله هي خلينا نكمل رمضان فرد المره وتو بعد رمضان نبدا سبور هذيك غلطه
نو 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 با دي تو قد ما كيما قلت قد ما تو اريت لو سبور قد ما تو نا با انفي باش تعاود ترجع لي فو فير دو سبور لينيرجي فيان اون بوجون ان فيت وقت اللي تعمل سبور tu gagnes en énergie كيما تعمل سبور tu perds en énergie c'est connu l'énergie vient en bougeant كيما l'envie vient en mangeant l'énergie vient en bougeant
سيف سيسي كي نحكيو على الصيام نحكيو على عزيمه كبيره على معناها مونتال فور على شخص اللي ماهوش باش يضعف اللي معناها باش يتحكم في الشهوات نتاعو اسكو هوني سبور ينجم يعاوننا في هذايا معناتها عبد صايم ويعمل سبور راهو يزيد يقوي لو مونتال نتاعو ويزيد يعاونو هذايا بوتيتر باش يصوم رمضان الكل من غير ما يضعف معناها
اي سو فيكسي دي زوبجيكتيف في سبور سي اون بون شوز Tu te fixes des objectifs, puis tu te dis, tu as les objectifs, tu as les objectifs, par contre, quand tu ne fais pas de sport, tu n'as pas d'objectifs sportifs, tu te dis, c'est pas grave, en fait, le retour au saïb, c'est connu.
La reprise.
La reprise, hein. Le retour au sport, à l'activité, la reprise, c'est le saïb. Donc, vaut mieux, mais je ne suis pas complètement. Donc oui, garder des objectifs, faire du sport, il خلي كنا جم تنقص مش هاوي ومن لي فيس اللي نعملوهم في رمضان.
اي ودايور معناها احنا حكينا مثلا على الصيام اللي هو معناها ان اكزرسيس با فاسيل ولكن نحكيو مثلا على دوتر ايبروف في حياتنا اللي يطلبوا ان مونتال فور يقول لك اعمل سبور مثلا عبد اللي يفا لانسي سون بروجي ولا يعيش في حاجه هكا يقول لك بور افوار ان مونتال داسي في الفتره هذه بالذات في دو سبور سا فا تيدي.
وي لو سبور ان فيت لو سبور il يعاونك à dépasser ses limites, à élargir la zone de confort avec des exercices et ça ne demande pas beaucoup de mental. Et donc, tu atteins tes objectifs, بعد ما تعدى وتكبر la zone de confort نتاعك, tu te dis, بعد ما توصل, tu te dis, ah, je suis capable à dépasser mes limites. Et dépasser mes limites, c'est vaste, ce n'est pas juste physique, c'est physique et mental. En fait, le sport, il خليك que toi, il y a l'option de dépassement de limites. Donc, tu appliques ça sur la vie, sur ton travail,
Exactement.
Sur ta maison, sur tes relations et tout. Donc le sport, oui, chauffent les grands sportifs, t'as le cas, ils ont un mental qui est circuit, à la khatr juste, ils ont gagné des médailles et tout, t'as le cas, ils ont la khatr ils se dépassent.
Exactement. باش نحكيو على حاجه اللي بوتيتر يعيشوها بصعوبه شويه الناس اللي مواظبين على الرياضه اللي يمارسوا في الرياضه دو مانيير ريغولير يحسوا بان بيس دو بيرفورمانس يقول لك معناها في رمضان نحس اللي مانيش اوسي بيرفورمان ما نجمش نعطي كيما مستانس جو بو با مانتونير لو ميم ريتم لي ميم سيونس بنفس الانتنسيتي هوني شنو نجم نقولوا للناس اللي يحس روحه كمان تعب شويه وما عندوش لا ميم بيرفورمانس في رمضان.
سا سي هومان سي نورمال ميم لي غران سبورتيف est tardé par une période de baisse. Donc le corps humain, moi je dis, au top de sa forme. Et avec Alège qui m'a la côte le cra, on profite pour faire des entraînements, moi énergivore qui consomme pas beaucoup d'énergie. Qui m'a mathalan, on a beaucoup de disciplines. Et là je vous qui m'a le Pilates, qui m'a le cardio training, mais le cardio à faible intensité.
D'accord.
Donc le cardio c'est pas juste pour perdre du poids, c'est pour garder le cœur en bonne santé. Pour se sentir bien. Et donc, normal, je ne sais pas si je suis en forme. سي هيومان معناها نورمال
يفو بيان لو
عادي
بروندر
بالعكس
وراهو
ما نورمال
معناها
بالعكس
نقبلوها اي ومسالش كان نبدا نرتاح شويه اوسي
نورمال وي
اي اي
طونك طونك اون مونج موان نحس روحنا ما عندناش برشا انرجي اما واش معناها ما عندناش برشا انرجي ما نجموش نتحركوا با دو تو دونك يفو ادابتي لانتونسيتي مع النيفو دينرجي اللي عندك وكيما قلنا لينرجي فيان اون بوجون حتى كان ما
اكزاكتومون
عندكش انرجي وما
اي
رقدتش مليح وما كليتش بكدا لو فات دو فير دي زيكزارسيس دو سوبليس دو مارش il faut faire juste monter la température نتاع البن تحس روحك مفرشك وفي فورم
وتو نزيدو نحكيو على مثلا لي توندونس اليوم اللي فما
ouais.
في السبور يا بلان دو نوفيل توندونس وتو نحكيو على شنو اللي ادابتي اكثر الرمضان انت قلت حاجه قلت معناها لا بريز دو بوا والضعف كي نحكي سبور يلزمني نحكي على لو بوان هذايا ميم سي ديما يتحكي فيه ما نجمش ما نحكيش على الناس اللي تخاف لا تسمن ولا تحب تضعف في رمضان فما شعور بالاحساس بالذنب تكثر الشهيوي تمشي تضيف تتعشى عند ناس تشتهي حاجه حلوه دونك ساعات نلقاو روحنا ناكلو نلقاو روحنا نبلبزو هذا يخلق عنا احساس بالذنب اسكو هل الاحساس بالذنب هذا يخلينا اون فو سونتريني بلوس باش نحرقوا هكا اللي كليناه وهكا تبلبيس والا راهو ممارسه الرياضه في رمضان البيرمي جوست دو غاردي لا فورم ما راهو تنجمش تضعف في رمضان بالريتم هذايا اللي تحكي عليه انت سالف
ريم لا بوف الماكله سي ان بليزير في الحياه اي دون سيت ايبوك لا تو فا ا 200 ا لور اي اون اي سوبر ستريسي دونك سو بريفي دو لا بون بوف في رمضان في الشاوي سي با اون بون شوز مي فما حاجه اسمها لارد دو لا كومبونساسيون tu te dis اليوم je vais faire un bon dessert باش ندلل روحي باش نعمل روحي ان بون ديسير وقت اللي باش تدلل روحك وتحضر ان بون ديسير سا سير غيان باش تاكل كعبتين بريك مقليين تاكل كعبه بريك في الفور اي تو غارد اون بوتيت مارج نتاع لي كالوري اللي تخلي تنجم تولي ستوك من غير ما تتعدى في الاوفر اي دونك يفو فير اون بوتيت اورغانيزاسيون في الماكله نتاعك ناكل ديسير ما لازمنيش نبلبز زوز صحنه مقرونه ولا صحن كبير مقرونه وكعبتين بريك كان نحب نعمل بريكه مقليه ما فماش ديسير سكري وهكاك تلقى روحك tu gardes toujours le niveau de calories les lesons mais qu'on rend avec Marie Matessan avec une activité physique régulière et faible intensité تلقى روحك بعد رمضان maximum maximum خديت 1 كيلو 1 كيلو c'est rien du tout et donc تلقى روحك tous les jours tu te fais plaisir في الماكله tout en gardant le poids idéal نتاعك دونك فوالا
هو سي ايتونون راهو سيف على خاطر انت كوتش سبورتيف وتحكي نوتريسيون على خاطر فينالمون معناها نجم نقولوا حاجتين كومبليمونتيغ ما كون بو با ديسوسي معناتها اليوم اذا كان معناها تبلبص وتنزل على سبور على اساس باش تخلق سيت بالانس راهو ما سا مارش با كوم سا
ما لازمش تبلبص ما لازمش تبلبص لازم يفو سيدوكي في الماكله حاجه نعملوها ثلاث مرات في النهار ما نجموش ما نوليوش نفهموا فيها معناها ما نجمش معناها نعمل ناكل ثلاثة مرات في النهار لازمني موان نولي نفهم شوية في الماكلة معناها أكثر حاجة تعملها في حياتك سي ترقد وتاكل دونك يفو سيدوكي وتوا تبارك الله كيما قلنا في لي ريزو سوسيو كل شيء ولينا نعرفوا ويجيو يخرجوا لنا كيلكو انفورماسيون يخلينا نعرفوا شنو هما لي بروتيين لي جلوسيد لي ليبيد
المعلومة موجودة
موجودة حتى 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 من أول الدنيا نعرفوا هذاك راهو يسمن هذاك راهو ما يسمنش دونك يفو كومبونسي ناكل حاجة بركة تسمن الباقي الكل لازم يكون هيلثي ميزي سيغ أي حاجة ناتوريل خضرة غلة لحم حوت دجاج ونقصوا لو ماكسيموم بوسيبل من تو سكي ترانسفورمي تو سكي جاي من المعامل وكل شيء فما وي مي مي افيك لو مينيموم بوسيبل
خلينا نسأل سؤال بوضوح اسكو نجم في رمضان ما نسمنش وكي نعمل سبور ونكون معناها مواظبة على الاكتيفيتي فيزيك هذيك نضعف في رمضان
بيان سور نجم نضعف وما شنو معناه
السبوري نجم يضعف في رمضان
وي شنو معناه نضعف نجم نضعف اون موسكل كيما نجم نضعف اون غريس كلمة نضعف سي تخي بازيك اللي نجم نضعف اون موسكل ما تعطينيش حاجة مزيانة ني اون فورم دو شيب معناها في المراية في بدني في حوايجي ني اون تيرم دو فورس نضعف اون موسكل سي با اون بون شوز لازم نضعف اون غريس وباش نضعف اون غريس يفو فير دو سبور Okay. Il faut manger assez de protéines et diminuer tout ce qui est sucrerie. Donc il faut faire du sport pour ne pas perdre de poids. Il dit que pour perdre du poids, il faut faire de la musculation pour perdre du poids.
واضح. الو جوستومون مهات لي انت للسؤال اللي من بعده، فما زاد خوف كبير. بون هذا جينيرالمون عند الرجال نلقاوه بعد ما خدم لي موسكل نتاعو، فرحان بالبدن اللي وصل له، يقول لك في رمضان جو ريسك دو بيردغ دو موسكل. وانت حكيت توا على يما معناها تصير بيرت دو غريس والا دو موسكل. دونك وين يقول لك ايديالمون في رمضان نقعد مواظب على مي سيونس دو موسكولاسيون باش ما نخسرش لي موسكل.
Dans la littérature, il y a deux types de trois types humains. Tu as morphotype, tu as anoué, tu as abdan. Je suis à l'extrême, Zeus. عرفت من جماعة كلي قد ما يأكل وما يسمنش، وعرفت من
كلي
دوب ما يأكل دوب ما يأكل ساندويتش يخرج له من صورته ولا على جنب، عرفتهم. دونك فما زنوية يا لو اكتومورف و اندومورف. لي جون اكتومورف اللي عندهم ils ont du mal à prendre du muscle de préférence ils s'entraînent بعد شق الفطر، ils ne baissent pas beaucoup de la charge de charge d'entraînement نتاعهم. مثلا كان يترين à 80% يطيح 70 maximum.
D'accord.
Par contre, les autres, ils ont du mal à perdre du poids. Et les gens qui ont du mal à muscle, ils traînent au bal avec le programme qui a été fait pour les muscles profonds. Donc, les gens qui ont du mal à la prise de masse, ils traînent au bal chakal fatr, ils ont du mal à la musculation, ils ont du mal à charge sans aucun problème. Mais les gens qui ont du mal à l'entraînement, ils ont du assez de sucre et de protéines. سكريات اي بروتينات.
داكور.
دونك العباد اللي خايفين باش يخسروا ماس مسكولير يسونترين ابخي شق الفطر يفون دو لا مسكولاسيون يمونج تري تري بيان.
واضح.
واضح. العباد اللي يحبوا يضعفوا يسونترين قبل شق الفطر افيك اون انتونسيتي باس، اوكي؟ اي يل ترافاي لي مسكول بروفون، ديما نعاودها باسكو سي تري امبورتون. يل ترافاي لي مسكول بروفون اللي هما يخليونا نقعدوا اون بون سونتي.
خلينا نحكيو توا على لي زاكتيفيتي اللي فما، دي زاكتيفيتي تري توندونس، بادل، بيلات، لانيمال فلو زيدا، فما لو بروغرام في سال دو سبور، لي كور اللي مسلسين بيهم
هايروكس
اكزاكتومون، فما لي كور حتى دو دانس، زومبا، والكل. انا كيفاش باش نعرف مثلا كان مقيده في اون سال دو سبور والا كان مثلا جو في دو بادل وفما لي تورنوا دو بادل ولا غيره، شنو كيفاش باش نعرف شنو البروغرام اللي باش يناسبني في رمضان وكيفاش نختار الرياضه اللي تناسب؟
سوبر سيمبل. فما 3 كاتيجوري دو سبور اللي ليتر هيومان لازم يعملها. فورس، كارديو، اي موبيليتي. لي بروغرام اللي ديسيبلين اللي تسمع فيهم اللي تشوف فيهم توا سور انترنت اللي توندونس، كل ديسيبلين سبيسياليزي في كاتيجوري ملي قلت لك عليهم. فما شكون لي فورس، فما شكون لي موبيليتي، فما شكون لي كارديو، اوكي؟ اي لي توندونس القويين توا طالعين هما اللي يلموا ثلاثه او ميم طون.
داكور. اللي هما برافي.
اللي باغ اكزومبل تو ا لانيمال فلو كي روغروب فورس كارديو اي موبيليتي.
داكور.
اوكي؟ لو هايروكس كيف كيف مي افيك دوبل بلوس في الكارديو. مي في شهر رمضان ما نجموش نعملوا هايروكس. نجموا مي بعد شق الفطر. قبل شق الفطر سي ان بو بوسي، دونك سي يا بوكو دو ريسك باش نضربوا باش نتقلقوا با با سونتير بيان بعد لا سيونس. دونك بعد شق الفطر، قبل شق الفطر نجمو نعملوا انيمال فلو ولا نجمو نعملوا دو بيلات كومبيني افيك اون بوتيت مارش دو 30 مينوت بور كومبلي لا بارتي كارديو.
بيلات وحده مش كيفي مثلا.
نو سي اكسلون، سي فريمون اكسلون. دايور من قبل نقول لك لي موسكل بروفون لي موسكل بروفون لو بيلات سي c'est la discipline. Exactement. Qui travaille en profondeur, mais il faut
toucher à tout,
toucher à tout. Tu rajoutes un peu plus de cardio à faible intensité et pourquoi pas de la musculation. Fait les muscles et les tabs de kabaramand, c'est pour l'esthétique, pardon. C'est pour l'esthétique, mais le pilate il est excellent. Fichar Ramadan il est vraiment excellent. Mais après, le pilate, il y a des intensités différentes.
Là,
je me connais très dur, qui maintenant je me connais en douceur. Voilà, en gros, trois types de sport: force, cardio, mobilité. L'intensité, je me connais de 1 à 10, c'est une échelle RPES, la perception de la fatigue. 1 à 10, 10 c'est maximum de fatigue. 1, je ne sais pas si je suis là. Donc, il y a l'entraînement, tu te dis, à quel niveau, il y a 7 à 10.
Par rapport le... تحس بالفاتيغ.
7 على 10 سي بيان.
كان قلت
مي داخل سان دو سبور. نو نو 7 على 10 سي اكسلون.
داكور واضح. البادل بربي
شبيه.
البادل بي في رمضان منصوح به سان سبور اللي فيه موبيليتي انتونسيتي.
شوف اون في دو سبور سي با كو بور لو كور هومان سي بور لو مونتال اوسي. لو بادل يشايخ.
اي. اوكي. يشايخ.
دونك سي تو شيرش une touche de plaisir, d'endorphine et de
Ouais.
joie. C'est le padel, c'est le socializing, puis t'arrives à la bête, puis t'as joie, ça fait partie du sport, mais, il est violent, qu'en a des entraînements complémentaires.
D'accord.
Ouais. Si je fais que du padel,
Ouais.
puis t'as mais il y a beaucoup de risques de blessures. Donc, le meilleur combo, le meilleur match, c'est renforcement profond, tu
D'accord.
peux faire du pilates, animal flow, des exercices de renforcement profond,
On m'a un padel.
combiné avec du
D'accord.
padel, un combo parfait.
Voilà.
Et namajao fait sport.
بيان سور بيان سور هو من الاهداف
Majao.
زاده كيما قلت انت يا عبد
هذاك علاش
الناقص
تو هو
يتفرد
إلا
يعرف عبيد يعمل صديقات
هذاك علاش هو تو إلي بيانتو باش يولي ان سبور اولمبيك تو سي او
البادل
با
لا
حضر
والله
روحك باش
جو
يولي ان
سافي
سبور
با
اولمبيك باش يولي تو بارتو في الحوم الكل
بقى.
فما ان تيران دو بادي
اكسلون احنا نشجعوا على ممارسة الرياضة نقطة أخيرة أنت ذكرتها سيف سيسي نكملوا بها الخوف في رمضان جوستومون من لي شوت لي بليسور الحوادث برشا يقول لك نخاف في رمضان معناتها البدن ماهوش في فورمة دونك فما لي ريسك نتاع لي بليسور هذوما في السبور
Oui, انا ننصح العباد pour باش يكونوا assistés par un professionnel. N'ayez pas peur les amis, allez-y, شوفوا un coach, ok? وتعاملوا معاه خاطر راهو ينجم يعاونكم بالكدا ويخليكم تربحوا وقت et surtout تمنعوا les articulations نتاعكم. Donc faites du coaching.
سيف سيسي ميرسي بوكو شكرا ليك برشا برشا نصايح في نصيحة الاكسبير اليوم للناس اللي تحب سبور مغرومة بالسبور والا تحب تبدا سبور راهو ما فماش لو بون مومون تخم باش تعمل سبور برا قايد وابدا داير النهار اللي تقيد فيه ابدا فيه معناها
Exactement.
ما تتوخرهاش برشا الحكاية ان توكا ميرسي بوكو سيف سيسي
عايش
فرحت
كريم
اللي تلاقيت بيك واللي
انا
كنت
زيدا
ضيفي كوتش اي فورماتور دو كوتش سيف سيسي كان ضيفي اليوم في نصيحة الاكسبير وليميسيون الكل تلقاها ديسبونيبل سور لا باج فيسبوك لا شين يوتيوب تاع اكسبريس اف ام نتلاقاو غدوه موضوع جديد ضيوف جدد يرافقوكم في مساحه الاكسبير تو سويت ميدي اكسبريس مع مريم بالقاضي وكامل الفريق متابعه طيبه الباقي برامجنا على اكسبريس اف ام مازال بكري ما نقولكم شهيه طيبه الناس الكل في لامان باباي
نصيحه الاكسبير